Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne, od mikrofonu Radiožurnál Sport vám živě z Lipna nad Vltavou přeje Katka Neumannová. U Lipenské přehrady o nadcházejícím víkendu skončí 10. ročník Lipno Sportfestu. Je trošku pod mrakem, ale můj dnešní host se usmívá a já ho jinak vlastně ani neznám. Stále pozitivní šestinásobný paralympijský vítěz a i šestinásobný mistr světa v cyklistice Jirka Ježek, nejúspěšnější cyklista paralympijské historie. Jirko, ahoj.
Ahoj, Katko.
Jirko, ty jsi s námi na Lipně už po několikáté. Každý rok přinášíš radost mnoha milovníkům sportu a cyklistiky. Bereš to jako své poslání?
No tak samozřejmě je to spíš radost pro mě, protože já se po každý rád setkávám s lidmi, kteří rádi sportují, kteří se rádi hýbají. A tady na Lipně je vždycky skvělá skupina lidí, která si přijede sem zasportovat, vyzkoušet si různé sporty a v tomhletom nádherném prostředí tady ve ski areálu Lipno, tak si vlastně můžou vyzkoušet nejenom ty sporty, které třeba ještě neměli šanci provozovat, ale samozřejmě využívat to krásné prostředí tady jak k cyklistice, inline bruslím, k procházkám. Tak je to vždycky fajn parta.
No ale včera jste jeli na výšku tak trošku v dešti. Usmíval jsi se i včera?
A tak samozřejmě, protože jsem měl velkou radost a mě to i mile překvapilo, že přece jenom i v tom počasí, který panovalo včera, kdy kromě nějakých přeháněk bylo i poměrně zima, tak přijela spousta lidí a opravdu jsme si to užili. A nakonec jsme byli odměněni, protože už druhou půlku té výšky jsme jeli za sluníčka a bylo to fajn.
Tvůj současný život je tak trochu mix sportu a nové profese, která je vlastně moderátorskou profesí. Jak tyto dva světy vnímáš a kombinuješ?
Tak úplně stejně asi jako ty, že jo? Je to výzva pro mě a mě samozřejmě ta moderátorská role v televizi, v tom sportovním zpravodajství vrátila trošku do dětství, kdy já jsem byl opravdu velký fanoušek českého sportu a fandil jsem vlastně reprezentantům napříč všema disciplínama. Pak samozřejmě při té mojí profesionální kariéře jsem se hodně věnoval cyklistice, nejenom vlastní, ale že jsem sledoval to prostředí a častokrát jsem se musel vyjadřovat i třeba k té profesionální cyklistice, k dění na Tour de France a tak dále. Ale teďko to všeobecné sportovní zpravodajství mě vrátilo do dětství v tom, že sleduju vlastně ty sporty zase všechny a musím mít přehled vlastně ve všech těch sportovních disciplínách a je to prostě pro mě návrat do dětství k tomu fanouškovství a mám z toho radost právě proto, že mě to drží u toho sportu.
To, že jedeš zde na Lipně na výšku s lidmi, na to se nějak připravovat nemusíš, ale kolik času tě stojí příprava na moderování zpráv v televizi?
Hele, já si myslím, že to máme stejně. Ty jsi taky profesionálka v tom, co děláš. Jsme zvyklí vlastně z toho sportovního prostředí, z té přípravy, kdy jsme oba chtěli vlastně nejenom vyhrávat, ale samozřejmě už v tom tréninku mít pocit vnitřní, že jsme pro to udělali všechno. A já stejně tak jako přistupuju i k té práci, takže já jsem původně, musím přiznat, hodně zvažoval, jestli vůbec si na to troufnu, protože přece jenom v 46 začínat úplně nové řemeslo a ono samozřejmě to televizní moderování řemeslo je, tak já jsem, musím přiznat, že jsem to hodně zvažoval. Nakonec jsem si říkal, že to lákavější na tom, to blízko toho sportu a i ta velká výzva, kterou jsem taky možná potřeboval, tak to převážila a samozřejmě k tomu přistupuju zodpovědně a snažím se nejenom o těch zprávách hezky mluvit, ale i o tom vědět maximum, takže se snažím hodně připravovat.
A v Tokiu těchto dnech startují, nebo lépe řečeno, už odstartovaly paralympijské hry a nejen o nich se s Jirkou Ježkem budeme povídat po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
V Lipně nad Vltavou si na Radiožurnál Sport povídáme s Jirkou Ježkem a teď se zastavíme u olympijského Tokia. Jirko, skončily olympijské hry, začaly paralympijské hry. Jak je pro sportovce důležité, aby si v této složité době s řadou koronavirových opatření na olympiádě mohli zazávodit, aby se vlastně olympijské hry, které samozřejmě byly kritizovány z různých důvodů, aby se vůbec uskutečnily?
Tak já myslím, že je strašně dobře, že ta olympiáda se uskutečnila i přes ty problémy, které třeba před začátkem her, zvlášť třeba v českém týmu, ale netýkalo se to jenom českého týmu, takže samozřejmě to ovlivnilo třeba tu přípravu a vlastně i to sportování několika těch členů těch reprezentačních týmů. Na druhou stranu byla to strašně důležitá zpráva pro celý to sportovní prostředí a vůbec pro celou zeměkouli, že se k té pandemii už umíme nějakým způsobem postavit. a myslím si, že hlavně třeba pro české sportovce to bylo důležitý, protože byla to jedna z nejúspěšnějších olympiád vlastně v samostatné české historii, tak já si myslím, že teďko už převáží to hezký, to příjemný a že na to budeme vzpomínat strašně rádi a já si myslím, že stejně tak, možná paradoxně ještě důležitější, to je pro ty paralympioniky, protože samozřejmě profesionálové, zdraví sportovci, olympionici mají těch možností během těch 4 let toho olympijského cyklu nějakým způsobem zazářit nebo se představit fanouškům spoustu, kdežto ty paralympionici v těch jednotlivých sportech tolik těch zajímavých událostí, těch mistrovství světa nebo světových pohárů samozřejmě není. A v tom paralympijském prostředí pro ty handicapované sportovce je ta paralympiáda klíčová v tom, že to je vlastně nejvíc medializovaná sportovní akce toho sportu handicapovaných, takže je strašně dobře, že ty paralympijské hry se uskutečňují a že doufám, že přinesou i úspěch českému týmu.
My jsme oba bývalí sportovci a asi se dokážeme vcítit do situace, kdyby sportovcům někdo prostě řekl, jedna olympiáda nebo jedna paralympiáda prostě nebude. V tu chvíli vzniká 8letý olympijský nebo paralympijský cyklus, který je pro spoustu sportovců, bych řekla, tak dlouhou dobou, kdy jejich výpadek prostě může znamenat zcela zásadní zlom v jejich sportovní kariéře.
No, zažila to jedna generace vlastně československých sportovců v těch 80. letech. A s mnohými z nich, protože se samozřejmě známe, tak v mnohých to jako zanechalo těžkou stopu a vlastně třeba jim to připravilo možnost zazářit v tom nejlepším období jejich tý sportovní kariéry. Takže rozhodně by to byla obrovský zásah do života jedné sportovní generace a proto jsem opravdu rád a znova to opakuju, že ty olympijské hry proběhly a že teďko můžou probíhat i ty paralympijské. I když samozřejmě ta atmosféra těch prázdných letišť je pro mě smutná a tragická, takže ještě díky, že máme rozhlas a televizi, že si to můžeme takhle zprostředkovat do celého světa.
Ty paralympijské hnutí velmi dobře znáš. Jak jsi v něm aktivní nebo zapojuješ se vůbec do dění právě v rámci českého paralympijského týmu?
Tak zrovna to český paralympijský hnutí v poslední dekádě neprožívá úplně šťastný období, protože, a je to samozřejmě z médií hodně známý, že to prostředí, tak jak třeba byl jednu dobu hodně rozkolísaný ten sport obecně v České republice, tak a asi není ještě úplně ideálně sladěný, že netahají všichni úplně za stejný konec provazu, tak to paralympijské hnutí na těch nejvyšších postech je hodně poznamenáno nějakými osobními spory a samozřejmě to dopadá i na přípravu těch sportovců, ale musím říct, že když od tohohle odhlédnu, tak pořád ten sport handicapovaných v České republice má velkou tradici a velkou úspěšnost a věnuje se mu spousta lidí dobrovolně a teď je jenom potřeba najít cestu, jak zpátky dohnat na tom mezinárodním kolbišti ty úspěchy a zajistit třeba nějakou profesionálnější možnost přípravy těm sportovcům. Ne, že bychom z nich dělali uměle profesionály a dávali jim nějaké horentní sumy za třeba medaile nebo nějaké měsíční platy, ale spíš zajistit to, aby ti lidé, kteří se o ně starají, trenéři a ta infrastruktura byla na profesionální úrovni a pak i ty sportovci můžou samozřejmě růst.
Když budeme mluvit o našich nejlepších paralympijských sportovcích, jakou mají v České republice možnost přípravy, případně mohou trénovat na stejné nebo podobné úrovni jako jejich soupeři ze zahraničí?
No právě že v tomhle tom trošku začínáme pokulhávat a tak, jak jsme byli třeba na přelomu roku 2000 kolem olympiády v Sydney a v Aténách, tak jak jsme byli na nejvyšší světové úrovni a patřili jsme opravdu do desítky nejlepších zemí na světě v tom paralympijském prostředí, tak pak už to začínalo být problematičtější a dneska klesáme v tom žebříčku hodně dolů, právě proto, že ti sportovci nemají takovou šanci té nejvyšší vrcholové přípravy, tak jako mají v některých zemích. A je to škoda a já si myslím, že v tomhle tom by mohly pomoct jak ty rezortní centra, jako je třeba Dukla, Viktoria nebo Olymp, a zařadit ty sportovce mezi sebe, tak i ta idea, kterou já jsem měl, když jsem končil, to znamená, že ten sport handicapovaných by se měl dostávat spíš pod křídla těch jednotlivých sportovních svazů, tak jako fungovala třeba cyklistika, že ti paracyklisté jsou dneska zaintegrováni normálně na svaz cyklistiky, který je podporuje. Tak kdyby to takhle bylo ve všech sportech, tak by to bylo asi ideální, protože proč to tříštit na sport handicapovaných a nehandicapovaných, když těch handicapovaných sportovců je fakt málo a myslím si, že ten sport zdravých by se o ně dokázal postarat.
A myslíš, že je to spíš o penězích nebo o lidech?
Je to spíš o přístupu, protože samozřejmě musí tady být někdo, kdo to rozhodne, kdo řekne, že je zbytečné tady mít paralympijský výbor a olympijský výbor separátně tyhle dvě organizace, když bychom mohli nějakým způsobem kooperovat a stejně tak ti sportovci by mohli se připravovat v těch reprezentačních týmech mezi zdravými, tak jako tomu je ve světě.
Budeme doufat, že paralympijské hnutí v České republice bude mířit opět k hvězdným a medailovým zítřkům a my se s Jirkou Ješkem vrátíme a budeme se povídat o jeho životě zase po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Jirka Ježek, paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice, je hostem Radiožurnálu Sport, který vysíláme od Lipenské přehrady v rámci Lipno Sport Festu. Jirko, ty si kariéru už před pár lety ukončil, ale vlastně závodíš pořád dál. Já tě na sociálních sítích vidím se startovním číslem každou chvíli. Co se u tebe za posledních pár let, co se tréninku týče, změnilo?
No tak samozřejmě se ten trénink upravil hodně tomu těm dalším aktivitám, které v životě mám. Ale mě ani těch 25 let sportovní kariéry nesebralo tu lásku sportovat. To si myslím, že asi máme společný, že každou chvíli, kterou mám volnou, tak se snažím věnovat sportu a pohybu a snažím se k tomu samozřejmě motivovat i lidi kolem sebe. A měl jsem velkou radost, že přes ty problémy, které tady byly s koronavirem a s covidem za ty 2 roky, tak možná to hodně lidí přinutilo o tom přemýšlet o svém vlastním zdravém životním stylu a o pohybu. Spousta lidí si nakoupilo kola, začali jezdit, začali běhat. Tak to mi dělá radost, ale samozřejmě u mě je to spíš takový sebezáchovný důvod, protože já jsem na ten sport natolik zvyklý a to moje tělo asi taky, že jsem si vůbec nedovedl představit, že bych přestal běhat nebo jezdit na kole.
A otevřeli se ti, co se týká tvého sportování, nové možnosti, protože přece jenom, když jsi byl aktivní závodník, tak si prostě musel sedět denodenně na kole. Najednou máš asi čas i na jiné a nové sporty. Objevil si něco nového?
Tak určitě samozřejmě k té cyklistice jsem začal víc běhat, protože mě díky těm technologiím, které v té protetice jsou, tak se otevřela možnost znova po těch, já nevím, 40 letech, co jsem přišel o nohu, tak si znova zaběhat. A ta speciální běžecká protéza mě teďko tak strašně baví, že opravdu to mám s tím kolem skoro půl na půl, že jeden den si jdu zaběhat, jeden den jezdím na kole, tak i to je prostě nový prostor pro mě a strašně mě to baví.
No běhat bych s tebou nechtěla, viděla jsem tě párkrát někde na závodech a běháš hodně rychle. Vraťme se ještě k tvému televiznímu vysílání a zkus to porovnat se startem závodu. Cítíš se před začátkem vysílání? Třeba když jsi začínal podobně jako na startu velkého závodu?
Rozhodně. Bylo to velmi podobný a možná ten respekt nebo ten stres byl ještě větší, protože přece jenom u těch olympijských nebo startů nebo mistrovství světa už člověk tak nějak věděl, do čeho jde, kdežto ty první vysílací živý vstupy byly pro mě opravdu velká výzva, velký stres. A je to tak do teďka, protože samozřejmě mám k té profesi respekt a jsem nervózní pořád, i když už je to skoro rok od té chvíle, co jsem začal.
Absolvoval jsi nějaký speciální mediální trénink a druhá otázka, díváš se na sebe rád, protože já se třeba hrozně ráda poslouchám, jak to máš?
Já to úplně nesnáším, to musím přiznat, že samozřejmě se na sebe dívat musím, abych se učil, to je asi ten nejlepší postup dopředu, ale dělám to hrozně nerad a propadám z toho k depresím úplně, protože si přijdu úplně příšerný a strašný a že se na to nedá dívat. Ale ten začátek byl těžký v tom, že já jsem v podstatě, když jsme se domluvili na CNN Prima News s tím, že začnu, tak mě dali ty nejlepší moderátory, který tam měli a cvičili jsme se vlastně v přípravě na to vysílání a zhruba po 3 týdnech jsem musel na obraz, takže toho té přípravy tam nebylo moc a musel jsem zapojit všechno, co jsem se za tu kariéru naučil z té druhé strany jako host té televizi, tak jsem to musel použít v tom vysílacím čase jako moderátor.
No dle mého to zvládl úplně výborně. My se s Jirkou Ješkem neloučíme, zůstaneme i v druhé půlce dnešního vysílání a vrátíme se po zprávách a po písničce.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Jirka Ježek, paralympijský vítěz, mistr světa, je mým dnešním hostem na Radiožurnálu Sport, který vysíláme živě z Lipna nad Vltavou v rámci Lipno Sportfestu. Jirko, pojďme ještě krátce k olympijským hrám v Tokiu, kde český sport zaznamenal, bych řekla, obrovský úspěch. 11 medailí, které získali naši sportovci, je víceméně rekordní výsledek. Jak ty vnímáš český sport jako celek? Kde hledat podhoubí těchto úspěchů? V rodinách, v individualitách, v historii?
Tak já si myslím, že já bych začal tou tradicí, tou historií, protože teď třeba jde do kin film Zátopek a já si myslím, že to jsou přesně momenty a hrdinové, ke kterým se všichni ti čeští sportovci upínají. A pak je tady samozřejmě obrovská struktura v těch jednotlivých klubech po celé republice, že každý ten sport má nějakou základnu. A ti trenéři, kteří to častokrát dělají ve volném čase s těmi dětmi, že jim dokáží vlastně vštípit tu radost toho sportu a vštípit jim tu lásku k pohybu. Tak to je základ. A potom pořád ještě umíme v těch podle mě i skromnějších ekonomických podmínkách, než mají některé státy, tak umíme připravit ty sportovce na ten absolutní sportovní vrchol, to znamená na olympijské hry, na mistrovství světa a mám z toho velkou radost. A zase ti novodobí hrdinové, jako je třeba Lukáš Krpálek, jako je Bára Špotáková, tak pořád zase jsou motivací těm začínajícím sportovcům, kteří kvůli tomu, že vidí, že to jde i z malé České republiky, tak tomu dávají maximum a jednou budou sbírat ty zlaté medaile oni.
Na jedné straně spousta olympijských medailí, úspěchů, hrdinů. Na druhé straně, už si o tom mluvil, v paralympijském hnutí není, co se týká té vnitřní struktury, situace úplně růžová. Ani bohužel v českém sportu to tak není. Ty jsi nedávno dokonce vystoupil z Rady Národní sportovní agentury, protože se ti nelíbilo to, jak funguje. Můžeš to nějak trošičku vysvětlit, tento tvůj krok?
Tak já jsem zvyklý ze toho sportovního prostředí, ať to byly ty profesionální cyklistické týmy nebo naše reprezentace v tom paralympijském hnutí, že jsme jako sportovci a trenéři na těch velkých akcích vystupovali jednotně, táhli, jak se říká, za jeden provaz. A mně se fakt nelíbilo to, jak přes ty problémy, které samozřejmě ten český olympijský tým měl při tom přeletu do Tokia s těmi 4 nakaženými sportovci a vůbec s tou karanténou i těch dalších lidí z toho týmu, takže místo podpory, které se dostávalo těm týmům, které řešily podobné problémy v jiných zemích, tak u nás spíš z těch oficiálních struktur, jak z úst předsedy Národní sportovní agentury, tak i z úst jiných představitelů tady sportovního prostředí, šlo spíš jako kritika a nějaké volání po změnách v olympijském hnutí hned ještě přímo, než ty hry začaly. Tak tohle se mi nelíbilo a proto já jsem řekl, že s tímhletím já prostě se nedokážu ztotožnit. Takže chci pomáhat sportovnímu prostředí dál, ale už ne třeba v rámci Národní sportovní agentury.
Pomáhat samozřejmě bývalí sportovci, kteří mají své vlastní zkušenosti, jak by to mohlo fungovat nebo mělo fungovat, by určitě své místo v rámci politiky, sportovní politiky mít měli. Vylučuješ do budoucna nějaké tvé aktivnější zapojení v této oblasti nebo říkáš do politiky nikdy?
Ne, rozhodně nevylučuju, protože já jsem i po skončení kariéry měl možnost vystudovat sportovní diplomaci na Vysoké škole ekonomické právě díky i podpoře Českého olympijského výboru a slíbil jsem, že ty zkušenosti, které jsem při tom studiu nabral, budu chtít využít právě ve prospěch českého sportu, jak na té mezinárodní struktuře, tak i uvnitř České republiky a třeba jsem měl šanci díky tomu vypracovat právě nějakou změnu nebo modernizaci toho paralympijského sportu a věřím, že podle něj třeba teďko pojede Národní sportovní agentura při té změně v tom paralympijském prostředí, tak aby se to hnutí dětí handicapovaných sportovců vrátilo na ty pozice v tom mezinárodním měřítku, jako mělo třeba před 20 lety.
A myslíš si, že toto trošku konfliktní prostředí, které v Čechách máme, je česká specialita, nebo ho vidíš okolo sebe i třeba v zahraničí, nebo jsme to my Češi, kteří si všechno umí tak trošku znepříjemnit?
To zas tak úplně kritický bych nebyl, protože já když jsem měl možnost cestovat různě po světě a sledovat i, protože mě to zajímalo, jak funguje to sportovní prostředí, nejenom to paralympijské, ale obecně ty struktury, jak je podporován třeba sport z jednotlivých zemí, z těch vládních agentur, tak je to všude. Samozřejmě jde tam o peníze, jde tam o moc, jde tam i o politiku, tak ono to asi není jenom české specifikum.
Možná trošku ta kultura nám ještě chybí.
Ano, tak tam je možná to jediné, na čem bychom mohli opravdu intenzivně zapracovat, to je to osobní vystupování těch jednotlivých lidí v tom sportovním prostředí.
Tvůj osobní obrovský sportovní úspěch byl určitě o obrovské píli, nasazení, talentu, víře v ten úspěch, ale jaké jsi měl podmínky při cestě na vrchol své sportovní paralympijské kariéry ty?
Já jsem zjistil velmi záhy, když jsem začal sportovat, že pokud se o sebe nepostarám sám, tak nebudu mít šanci vlastně se tomu sportu věnovat na té nejvyšší úrovni. Takže já jsem do toho měl možnost vlastně zahrnout i moji manželku, která se stala mojí manažerkou, a sami jsme se tím sportovním prostředím museli probírat, ale to je na dlouhé povídání.
Tak tomu se třeba na chvilku ještě vrátíme a na Jirky Ježka Pády nejen na kole se zeptám po písničce. Jirka Ježek, můj host na Radiožurnál Sport, žije se svým zdravotním handicapem už od dětství. Jirko, jak dlouho ti vlastně po tvém úrazu trvalo, než jsi se vlastně zorientoval a našel jsi tu cestu do budoucna, jak chceš žít, jak chceš sportovat a našel jsi znova svoji vizi?
Tak k tomu výkonnostnímu sportu, když jsem vlastně v 11 přišel o nohu a vlastně se mi zboural dětský sen, protože jsem chtěl být úspěšným fotbalistou a já jsem hrál za žáčky Sparty v té době fotbal, tak už jsem měl pocit, že všechen ten můj dětský sen jde správným směrem, tak ta srážka s tím nákladním automobilem, s tou Tatrovkou v těch 11 letech byla samozřejmě velký rozčarování. Na druhou stranu hned jak jsem zjistil, že můžu chodit, když jsem se po, já nevím, 3 měsících postavil opět na vlastní nohy, i když ta jedna není tak úplně moje vlastní, tak jsem zjistil, že můžu i popoběhnout a že všechny ty aktivity, co jsem měl rád předtím, to znamená, já nevím, pohyb, sport, fotbal, volejbal, jízdu na kole, že můžu dělat i tak. Takže ta láska k tomu sportu se mi vrátila, k tomu pohybu, ale ten výkonnostní sport, kdy jsem zjistil, že existuje něco jako paralympijské hnutí a že můžu sportovat na té nejvyšší úrovni, to jsem zjistil až třeba o 9 let později, takže to trvalo poměrně dlouho a až ve 20 jsem vlastně začal s cyklistikou.
Já tě znám už hodně dlouho, ale od samého začátku, co tě znám, tě vnímám s tvojí manželkou Soňou, s kterou tvoříš nerozlučnou dvojici, teď při zmínce o ní se usmíváš. Vy jste neuvěřitelná dvojka, jak dlouho spolu jste?
No vlastně, my jsme se brali v roce 2000, předtím jsme spolu už nějaký 3-4 roky chodili, takže poměrně dlouho a já musím říct, že všechny ty úspěchy, co se týče třeba sportu, tak jsou vlastně víceméně díky ní, protože já jsem ji poznal v době, kdy jsem ještě v tom sportu nic neznamenal a až když jsem získal takovouhle faninku pro ten sport, protože moje předchozí vztahy většinou končily na tom, že ty holky žárlily na to kolo a na ten čas, který jsem na něm trávil, a ona naopak díky tomu, že to je dcera bývalého cyklisty, tak věděla, jak ten cyklista musí trénovat a naopak mi strašně fandila, podporovala mě v tom a jak jsem říkal, vlastně v době, kdy jsem se rozhodl, že se jako první handicapovaný sportovec v Čechách tomu budu chtít věnovat profesionálně, tak ona odešla z práce taky a ten krok do toho neznáma udělala se mnou a stala se mojí manažerkou a díky tomu já jsem mohl mít to nejlepší vlastně profesionální zázemí, jak jsi se na něj ptala před písničkou.
Sonja s tebou objezdila celý ten tvůj sportovní svět. Já vždycky, když volám tobě, tak nevím, jestli volám tobě nebo Soně, protože vaše telefonní číslo mám namíchané dohromady. Jak si mám představit manželku, manažerku? Co všechno pro tebe dělá?
Vlastně ona v té době, kdy my jsme měli samozřejmě nějaké soukromé firmy jako partnery, díky kterým jsem ten sport mohl dělat na té nejvyšší úrovni, tak ona s nima komunikovala, všechno vyřizovala, starala se o moje fanoušky po celém světě, starala se o veškerý organizování těch závodů, jízdy, letenky a všechny tyhle ty věci. A vlastně pořád se stará o tu moji profesní kariéru i teďko, kdy mám nejenom ty věci v televizi, ale i další různé přednášky a věci, které mě spojují s těmi firmami, pro které jsem nejenom závodil, ale dneska pro ně i dál pracuju, tak ona organizuje úplně všechno a ty víš dobře, že když třeba spolu děláme nějakou akci, tak všechno zařizuje Soňa pro mě, tak abych já se mohl věnovat těm věcem, který umím já.
Soňa zažila i velmi tvé krušné pády. Jak ona zvládala to, když si opravdu si na tom kole dost nabil?
Tak ona mi to asi neřekne nikdy úplně, co musela prožívat v momentě, kdy jsem jí umíral pod rukama při mistrovství světa při těžkém pádu v Americe, ale zvládla to bravurně. Já vždycky říkám, že žena je daleko silnější než muž, takže ona tohle to zvládá úplně krásně a díky tomu můžeme mít ten vztah takhle hezký.
A ještě jednou se s Jirkou vrátíme po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Jirka Ježek je ještě chvilku mým hostem na Radiožurnál Sport, který vysíláme z Lipno Sport Festu z Lipna nad Vltavou. Jirko, my tě tady dneska ještě zneužijeme v rámci Lipno Sport Festu na nějaké sportovní aktivity. Kam míříš dál?
No já si chci určitě vyzkoušet nejenom volejbal, protože tady budeme mít špičkové volejbalisty, ale chci se podívat i, jestli bude šance třeba svést se na Veslici s Vaškem Chalupou a samozřejmě využít ještě některé ty aktivity, které nabízí vůbec tady ten ski areál, jak jsou to různé lanové parky a slickliny a tyhle ty věci.
Já o tobě vím, že odsud míříš do Prahy a pojedeš etapu, nevím, jestli to říkám správně, pražské Tour de France už zítra.
Ano, zítra se jede ze Strahova vlastně taková speciální akce, kdy organizátoři Tour de France v jednotlivých zemích dávají ochutnat cyklistickým fanouškům tu atmosféru Tour de France. Tak zítra takzvaná L'Etap de Tour se jede v Praze a já jsem dostal šanci si tohleto taky vyzkoušet.
My jsme tady teď v Lipně nad Vltavou na sklonku letních dovolených. Nicméně mě by zajímalo, jak tráví dovolenou Jirka Ježek, protože nejsem si jistá, jestli to, co jsem viděla u tebe na sociálních sítích během léta, jestli je to ta správná dovolená.
No my jsme nebyli, včera jsme si to zrovna se Soňou říkali, že jsme nebyli už asi 7 let na žádné dovolené, jako delší než týden, takže nevím, ale to asi taky nevíde kvůli těm různým opatřením spojeným s cestováním, takže jednou se těším, že si užijem zase jako dřív, ale my to asi možná ani neumíme.
A jak by to vypadalo, kdyby si užíval, bylo by to bez sportu?
No chtěl bych rozhodně třeba 2 dny strávit u moře, ale pak už si myslím, že by mi začaly cukat nohy a začal bych přemlouvat Soňu, ať si jdeme zaběhat, zahrát volejbal nebo ať se jdem projet na kole, takže nevím, jestli umím tu správnou dovolenou vlastně využít.
No kdyby nebyly covidová opatření, kdyby se mohlo volně cestovat, kterým směrem by si rád zamířil? Co je třeba tvůj cestovatelský sen?
Tak já strašně miluju Austrálii. Já jsem tam jezdil 14 let každý rok vlastně na 2 měsíce v zimě a já jsem tam vždycky odjezdil tu nejtěžší přípravu. Soňa to měla částečně jako dovolenou, protože samozřejmě mohla pracovat přes počítač, ale věřím, že třeba letos to vyjde a že se do té Austrálie vrátíme.
Jirko, náš čas je pomalu u konce, nebo spíš rychle u konce. Moc krát ti děkuju, že jsi za námi přijel na Lipno, že jsi za mnou přišel na Radiožurnál Sport a přeji ti vše nejlepší do konce léta a hodně sil do dalších výzev.
Já děkuju za pozvání a přeju všem posluchačům zbytek léta, ať ho užijou v krásném prostředí.